Азаттыктын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 31 август, күнгө жума. Азаттык өзүнүн бүгүнкү уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жаңы түзүлө турган коалициянын курамы да, премьерликке ким талапкер болору да дүйшөмбүдө расмий айтылат. 3 фракциядан турган коалицияга 1 депутаттык топ кириши мүмкүн.
Башагы 12 киши бир блок түзгөнбүз, ошо блок менен кирип атабыз.
Эгемендик алгандан бери Кыргызстандын адабияты дал ушул эгемендик темасына арналган чыгармалар менен толукталдыбы?
Ар ким өзүн жоготасын. Менин атам Баатыр болчу деп анан кийин роман жазып, анан презентация өткөрүп, анан эстелик коюп, ошон менен алек болуппу өзү жыйынтыкта. Болгон чыгармаларыбыз ошол.
Мына ушул жана башка жөнүндө кененирээк алдыдагы жарым саатта Азаттыкта кеп кылабыз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Гүлайым Ашакеевадан.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Экс-президент Аскар Акаев кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен куттуктап кечирим сурайт. Аскар Акаевдин айтымында учурда Минскде башкалкалап турган Курманбек Бакиевди бийликке алып келгени анын кадр саясатындагы башкы катачылыгы болгон. Бул тууралуу эгемендик күнүнө карата азаттыкка берген маегинде Кыргызстандын 2005-жылы бийликтен күч менен кулатылган биринчи президенти Аскар Акаев билдирди. Ал ошондой эле өзүнүн бийлиги тушунда экономикалык, кадрдык жана саясий каталарга жол берилгендигин белгилеп, мекендештеринен кечирим сурады.
Урматтуу мекендештер, мына эгемендүүлүктүн 21 жылдыгын белгилеп атабыз. Мына ошонун алдында сиздерге кайрылып, мына 14 жыл мамлекеттик деген жылдарда мен сиздердин ишеним менен президент болуп иштедим. Күчүмдү, болгон билимимди жумшадым, жакшы ой тилек менен иштеп бердим. Туура кемчиликтер дагы болду, чоң кемчиликтер да кетти. Ошондуктан мына ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз калкынан ошол менден кеткен кемчиликтер, ошол мезгилде болобу, кийинки мезгилде болобу Кыргызстанга терс таасир тийгизген ошол кечирим суроого уруксат бериңиздер. Жалпы кыргыз калкыбызга, Кыргызстандын калкына тынчшылык, биримдик каалайм.
Деди Аскар Акаев азаттыктын кетирген катачылыктарыңыз үчүн кечирим сурайт белеңиз деген суроосуна жооп берип жатып. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарып, март инкылабында бийликти менчиктеп алды деген кине боюнча күч менен кулатылган жана Москвага качып кетүүгө аргасыз болгон. 2005-жылы Акаевтен кийин өлкө башына келген мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиевдин режими 2010-жылдын 7-апрелинде инкылаптын күчү менен кулап, өз үй-бүлөсү менен Беларуска башкалкалап кеткен. Апрель окуясында Ак үйдөн атылган 80'den aşık jaran ölüp 500'den aşığını jaradar болгон. Британия жана Франция сириялык качкындарга жардамды көбөйтөт. Британ жана француз тышкы иштер министрлери Уильям Хейк менен Лоран Фабиус бейшембиде Сирияда качкындар үчүн коопсуз зоналарды түзүүгө катуу бөгөт коюлуп жатышканы билдиришти. Министрлер эки өлкө качкындарга гуманитардык жардамды көбөйтүүнү көздөшөрүн дагы айтышты. Мындай билдирүү Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын утурулай чыкты. Сириянын өзүндө качкындар үчүн башкалкалоочу жай ачууга Түркия дагы чакырык таштады. Согуш жүрүп жаткан аймактардан качкан сириялык качкындардын көбү Түркияга өтүүдө. Сириядагы адам укуктарына көз салган борбордун билдирүүсүндө бейшембиде Идлиб провинциясында өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан 20 киши өлүп, алардын 8 балдар, 9 аялдар. Парламенттеги Ар намыс фракциясы премьерликке Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин колдоду. Мындай чечим 30 августта өткөн фракциянын отурумунда кабыл алынгандыгын Ар намыс фракциясынан депутат Токон Мамытов билдирди. Ар намыс фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирерин, анын лидери Феликс Куловдун коалициялык көпчүлүктү жетектөөсү сунушталып жаткандыгын социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков буга чейин айткан. Ал эми курамында 28 депутат бар, ата журт премьерлик кызмат берилсе гана көпчүлүк коалицияга кошуларын билдирген. Ата мекен фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирүүгө даярдыгын айтса, республикачылар азырынча так чечимин билдире элек. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын жаңы курамы 3-сентябрда расмий айтылышы мүмкүн. Израилдин абактарында палестиналык айыпкерлер тополоң салды. Өлкөнүн түндүгүндөгү Кциот түрмөсүндө террорчулук айыпталып жазасын өтөп жаткан 300 киши тополоң чыгарды. Абактын жетекчилиги түрмөлөрдүн башкармалыгына жардам сурап кайрылды. Кошумча күчтөр жиберилип, абакты полиция курчоого алды. Ошондой эле Сахароним абагында дагы Африканын Эритрея мамлекетинен Израилге мыйзамсыз келген 500 ашык киши каршылык акциясын уюштурду. Франкфурт шаарында Люфтанза авиакомпаниясынын жүргүнчүлөрдү тейлеген кызматкерлери иш таштайт. Германиядагы аба каттамдарында жүргүнчүлөрдү тейлеген кызматкерлердин профсоюзу Люфтанза компаниясы эмгек маяналарды көбөйтүү жана кызматкерлерди иштөө шартын жакшыртуу тууралуу сунуштарга макул болбогондон кийин мындай кадамдарга барып жатышканын билдирди. Кыргызстандыктар бүгүн өлкөнүн эгемендик күнүн майрамдоодо. Майрамдык иш чаралардын расмий бөлүгү Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында Кыргызстандын туусун көтөрүү менен башталат. Ага өлкө президенти Атамбаев катышат. Кыргызстандын улуттук байрагы көтөрүлгөндүгүнө быйыл 20 жыл толду. Шаардыктар менен башкаланын меймандары Ала Тоо аянтында майрамдык иш чараларга түштөн кийин болсо Акула ат майданында ат оюндарын көрө алышат. Кечинде болсо спорт ордосунда орусиялык таанымал алып баруучу Александр Масляков катышкан шайырлар менен тапкыштардын оюн зоок кечеси болот. Ошондой эле майрамдык иш чаралар республиканын баардык дубандарында өтөт. Рахат.
Рахмат. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө жана баткенде 29-34, Ош жана Жалал абадта 30-35, Таласта 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Чыгыш Таралында 25-30 градус, Нарында 27-32, Суусамыр өрөөндө 22-27, Тоолордо 9-14. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 31-33 градус. Бүгүн 31 август Кыргызстандын эгемендик күнү. Туура 21 жыл мурда ушу күнү көз каранды эместик жөнүндө декларация кабыл алынып, өлкө өз алдынча өнүгүү, демократиялык өнүгүү жолуна түшкөн. Бүгүнкү жалпы майрамыңыздар менен. Быйыл эгемендик күнүнө өлкөдөгү олуттуу саясий окуялар туш келүүдө. Парламенттеги коалиция куралганы дүйшөмбү күнү жогорку кеңеште жарыяланышы мүмкүн деп айтылып жатат. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков билдирди. Ал эми кечээ Арнамыз жана Атамекен фракциялары коалициялык келишимдин долбоорун сырттан эч кимди качтырбай өзүнчө талкуулашты. Өкмөт башчылыкка мурдагыдай эле президенттик аппараттын башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлиги аталууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Келерки дүйшөмбү күнү 3 сентябрда жогорку кеңеш депутаттары кезектеги сессияга чогулат. Президенттен жаңы коалиция түзүү мандатын алган социал демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбековдун айтымында сессияда коалициялык көпчүлүктүн түзүлгөнү расмий жарыя кылынышы мүмкүн.
Негизинен 3 фракция менен алдын ала толук бир пикирге келдик. Негизги маселелер боюнча бул Арнамыз Атамекен жана ошондой эле республика фракциясынын депутаттарынын тобу жана ата журттун депутаттарынын тобу да бизди колдоого аларын билдиришти.
Өкмөт башчылыктын талапкерлиги боюнча
муну силер биринчи күнү коалиция акыркы чечим чыгаргандан кийин ошо коалицияга кирген фракцияларга айтабыз.
Анткени менен өкмөт башчылыкка негизги талапкер катары мурдагыдай эле президенттик аппараттын башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин аты аталууда. 29 августта социал демократтар фракциясы анын талапкерлигин жабык эшик артында карап көпчүлүк добуш менен колдоого алышкан болчу. Бирок бул акыркы чечим эмес экенин билдиришкен. 30 августта болсо Арнамыз фракциясы да жабык эшик артында Сатыбалдиевдин талапкерлигин карап колдоого алышканы маалым болду. Ушул эле күнү Атамекен жана Арнамыз фракциялары жабык эшик артында коалициялык келишимдин долбоорун талкуулашты. Долбоорду талкуулагандан соң Атамекен фракциясынын депутаты Райкан Төлөгөнов буларды айтты.
Коалициянын иштөө тартиби, принциптери, ушу коалиция иштеп атканда кандай принциптерди тутунуп, кандай принциптерди карманып иштей турган принциптер эле жазылды. Ал эми өкмөттүн составы боюнча премьер министр ким болот, ал жөнүндө соглашение жок.
Ал эми оппозицияда ата журт жана республика фракциялар каалары болжолдонуп жатат. Бирок республика фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов акыркы чечим кабыл алына электигин айтты.
Оппозиция болгонго дагы и коалицияга киргенге дагы биз ошондой сунушубузду бергенбиз. Азыр эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат, пока эчтеке деп айтыш кыйын болду. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ошого караганда иш кылабыз.
Ошол эле кезде Атажурт жана Республика фракцияларынын ичинде айрым депутаттар өз фракцияларынын чечимин күтпөстөн коалицияга кирүү боюнча сунуш менен чыгышканы маалымдалды. Атажурт фракциясынын депутаты Нарынбек Молдобаев парламентте 12 эле күнүнөн турган депутаттардын тобу коалицияга кирүү чечимин кабыл алганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул депутаттык топто Атажурттан сырткары Республика фракциясында депутаттары бар.
Мына стабильность болсо, ошону орнотобуз десеңер, биз анда кирип силерге жардам бериш кошо иштейбиз. Жок, мурунку схемалар менен иштейбиз. Стабильность биз менен иштейбиз десеңер, анда биз силерге кошулабыз деген ураан менен кирип атабыз. Биз Атажурттан үчөөбүзбүз пока. Атажурттан анан бөлөктөр да бар. Башагы 12 киши бир блок түзгөнбүз, ошо блок менен кирип атабыз.
Бирок бул депутаттык топко кирген Нарынбек Молдобаев, Роман Шин жана Хажимурат Коркмазовторду Атажурт фракциясы кетирген каталык үчүн деп катарынан чыгарганын маалымдашты. Бирок 3 депутат Атажурттан өздөрү чыкканын билдирүүдө. Ал эми коалиция боюнча Атажурт фракциясынын башчысы Садыр Жапаров Чыныбай Турсунбеков менен жолукканын, бирок расмий сунуш болбогонун билдирди.
Биз айтканбыз, кирбейбиз деп биз отказ бербейбиз. Мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп берүүгө даярбыз. Бирок силер бизге шартыңарды көрсөткүлө. Мурдакыдай эле лиж беле коалиция түзүлдү, мына премьер министр бул болду, министрлер кесмак ташмак болду деп койсоңор, анда биз кире албайбыз.
Социал демократтар, Арнамыз жана Ата Мекен фракциялары түзмөкчү болуп жаткан бул коалиция эгер куралса, 2011 жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодон бери 3-чү башкаруучу көпчүлүк болуп калмакчы. Буга чейинки 4 партиядан турган курам өткөн жумада андан Арнамыз жана Ата Мекен фракциялары чыгып кеткенден кийин ыдыраган. Ал эми социал демократтар, Атажурт жана Республика фракцияларынан куралган алгачкы башкаруучу көпчүлүк былтыр декабрь айында тарап кеткен болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендик күнүн утурлай билим берүү системасы, саясий элитаны тарбиялоо тууралуу экс-депутат, азыр Америкадагы Гарвард жана Массачусетс технологиялык университетинде сабак берген Бакыт Бешимов менен кабарчыбыз Саида Касмалиева маек курган эле азыр назарыңыздарга мына ушул маекти сунуш кылабыз.
Бакыт Жолчубекович, айтсаңыз биздин угармандарга, сиз мурда активдүү саясатчы элеңиз да, азыр Кыргызстандагы кырдаалга көз саласызбы, сиз үчүн кызыктуубу?
Илимий иштерим Кыргызстанга байланышкан, улам жаштар менен онлайн байланышып турам. Мисалы эч болбогондо бир айда бир жолу мурдагы окуткан студенттер менен, анан жаштар менен байланышып, алар менен пикир алмашып турам. Эмне болуп атканын билем десем деле болот. Анан сиз айткандай учурда саясатта болгон, ошондуктан кыргыз саясатында мен үчүн чоң сыр деле калган жок.
Чоң сыр калган жок деп атпайсызбы? Ошол негизи сыпаттап өтөсүзбү?
20 жылдын ичинде канча жолу өкмөт өзгөрдү, бирок ошол өкмөттөр өзүнүн элинин алдында берген убадаларын аткарды жок. Анан буга байланыштуу башка өтө орчундуу маселелер турат да. Азыркы учурда кыргыздын саясий элитасы момундай саясий оюнга ойногон мезгил жок. Өзүбүз тарап көрөбүз, кризис күчөп баратат. Азыркы учурда ошондон Кыргызстандын экономикасы, социалдык абалы аябай биринчи ролдо турат да. Ошол жөнүндө ойлонуш керек. Анан болсо жакынкы келечекти карайлы, борбордук азирлерде эмне болуп атканы, аябай коркунучтуу абал түзүлүп атат. Анан жер боюнча, суу боюнча, энергетика боюнча башка ресурстарды талашуу аябай күчөп баратат. Демографиялык абал борбордук Азияда жана коршулаш региондордо кыргыз улуттун алдында бир топ коркунучтарды коюп атат. Ошого даярдык болуп атабы? Менимче жок. Канчалык биз өзүбүздүн коопсуздук жөнүндө терең ойлондук? Эмне үчүн мен буга окшогон жаңылыктарды жаңылык деп эсептейм? Бул баягы көнгөн эле адат болуп калды да. Келет эми кезектеги өкмөт, эмне өзгөрөт ошону менен? Тилекке каршы кыргыздын азыркы саясий элитасы бир 18 жылдын аралыгында көрсөттү, пайдалуу иш жасай албайт. Ошондуктан мен мындай ойума айткым келет да, азыркы саясий элитадан кыргызга пайдалуу жумушту күтпөөлөй коюш керек. Бирок ушуларды алмаштырып кыргызга пайдалуу иш жасай турган жаңы күч барбы? Негизги маселе ушул.
Барбы?
Бүгүнкү кыргыздын тагдыры ошол ак үйдө чечилип атат да. Кандай чечилип атканын көрүп турасыздар. Кыргыздын эртеңки күнү университеттеринде азыр чечилип атат. Жакынкы келечеги болсо мектептерде. Ошол мен айткан мекемелердин абалын азыр карап көргүлө, анан ошого карата эле өзүңүздү жооп аласыз да. Бирок мен ишенем, кыргыз коомчулук ушундай оор бир бурулушка келгенде сөзсүз өз арасынан иштей турган, ошол өкмөтүнө, мамлекетине күйгөн, колунан пайдалуу иш мындай келе турган адамдарды чыгарат. Анткени улут болгондон кийин сөзсүз улуттун ичинде аябай иштей турган бар адамдар. Саясий элитанын алмаштыруу жолдорун ойлонуш керек. Эч кандай төңкөрүш, революция жасабай эле мындай жаңы күчтөрдү келсе азыр саясатта, менимче азыркыдан бир кадам алдыда бар деп ойлойм да.
Бакыт Жолчубекович, сиз негизи Кыргызстанга акыркы жолу качан келип кеттиңиз, билсек болобу?
Жок, анткени эч мүмкүнчүлүк болбоду.
Негизи кайтуу максатыңыз барбы?
Биринчиден мен ажыраганда эле жокмун, айтып аткандай улам байланыш турам, мурдагы иштеген адамдар менен, көп жылдар бери иштеген адамдар менен дагы эле иштеп атам. Албетте, албетте, ошондой ойлорум бар. Мезгили келгенде сөзсүз.
Мисалы үчүн Абдрахманов, дагы Жээнбеков, Равшан Жээнбеков, алар 7-апрелден кийин 2010-жылы кайтып келишти да. Сиз эмнеге кайтып келген жоксуз деген суроо сизге көп берилсе керек, көп жолу.
7-апрелден кийинки өткөрүлгөн саясий курска мен саясий курс менен туура бербедим. Анан кийинки окуялар ошону далилдеп бербеди. Мисалы баягы шашылык түрүндө өткөрүлгөн референдумдар, кыргыз өзбек кагылышы, мына өзүңүз айтып аткан саясий интригалар.
Рахмат Бакыт Жолчубекович, ийгилик.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов менен кабарчы Саида Касмалиева маектешти. Эми соңку кабарлар кыскача. Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев кыргызстандыктарды азаттык үналгысы аркылуу эгемендик майрамы менен куттуктап кечирим сурады. Британия жана Франция сириялык качкындарга жардамын көбөйтөт. Парламенттеги Арнамыз фракциясы премьерликке Жантүрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин колдоду. Израилдин абактарында палестиналык айыпкерлер тополоң салды. Франкфурт шаарында Люфтганза авиакомпаниясынын жүргүнчүлөрдү тейлеген кызматкерлери иш ташташты. Кыргызстандыктар бүгүн өлкөнүн эгемендик күнүн майрамдашат. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Ирандын өзөктүк ишмердигинин шектүү жагдайлары жана муну жашыруу аракети камтылган жаңы баяндамасын жарыяламай болуп жатат. Бул баяндаманын чыгышы талаштуу өзөктүк программасы боюнча батыш менен чатагында колдоо алуу аракетинде Тегеран бейтарап мамлекеттер кыймылынын саммитин өткөрүп жаткан учурга туш келүүдө. Кабарчыбыз Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин жаңы баяндамасы Иран өзөктүк курал багытында буга чейин жүргүзгөн изилдөөлөрдү жана анын изин жок кылганы боюнча жаңы далилдерди ачыктаары күтүлүүдө. Ушул аптанын аягында чыгат деп мерчемделген баяндама расмий Тегеранды капа кылуусу мүмкүн. Ушул күндөрү жалпысынан 120 өлкө мүчө бейтараптар кыймылынын жогорку жыйынын тосуп жаткан Иран бул саммит өлкө талаштуу өзөктүк программасынан улам оочодо калбагандыгын көргөзөт деп үмүт артууда. 29 өлкөнүн саммитке келген мамлекет же өкмөт башчысына, ондогон тышкы иштер министрлерге Тегеран өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүн улуттар уюму менен батыштын санкциялары адилетсиз экендигин айтууда. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи кече саммиттин ачылышында сүйлөгөн кезинде мына ушул турумду карманды. Мен кайталайын, Иран Ислам Республикасы өзөктүк курал жасоо мүмкүнчүлүктөрү үстүнөн иштеген жок, бирок өз калкынын өзөктүк энергияга болгон укугун жана муктаждыгын көңүл сыртында калтырбайт. Биздин уран атомдук энергия баары үчүн, өзөктүк курал эч ким үчүн эмес. Биз ушул эки көз карашты карманабыз. Деди Аятолла Хаменеи. Антке менен МАГАТЭнин жарыяланары күтүлгөн баяндамасы башка картинаны берери күтүлүүдө. Агенттикке жакын талдоочулардын айтымында МАГАТЭ Иран өлкө борбору Тегерандан алыс эмес, Парчин аскерий комплексинде мындан 10 жыл мурун аскерий мүнөздөгү өзөктүк иштерди жүргүзгөнү боюнча жаңы далилдерди алган. Бул аскерий комплекске киргизүүнү МАГАТЭ утур-утур суранып, бирок Тегеран четке кагып келүүдө. Агенттик соңку айларда шектүү жай тасаланып, анын ичинде кээ бир имараттар көчүрүлүп, жер кыртышы жаңыланып жаткандыгын айтканда, Тегеран аны чалгын кызматтарында иштейт деп сынга алган. МАГАТЭнин Иранды Парчин комплексине инспекторлорду киргизүүгө ынандыруу аракети акыркы ирет быйыл июнда да оңунан чыккан жок. Агенттиктин жаңы баяндамасы Парчин менен гана чектелбестен ыйык кум шаарынын жанындагы Фордо комплекси боюнча да кошумча маалыматтарды камтыры күтүлүүдө. Ыдырлык Карнеги корунун Берлиндеги бөлүмүнүн өзөктүк маселелерге адистешкен талдоочусу Марк Хибс мындай дейт. Ал Фордодо центрифугалар орнотулганы боюнча да маалыматтарды камтыры күтүлүүдө. Мындай иш жүрүп жаткандыгын бир нече апта мурда президент Ахмед Жанат жарылаган. Ал учурда бул расталган эмес, бирок бизге андан бери келген кошумча маалыматтар президенттин Фордодо центрифугаларды орнотуу жөнүндөгү жарыясы жериндеги фактыларды чагылдыргандыгын ишара кылууда. МАГАТЭнин баш кеңсеси жайгашкан Венадан ысымын атагысы келбеген кээ бир чет элдик дипломаттар маалымат каражаттарына Иран агенттиктин акыркы баяндамасы чыккан май айынан бери Фордодо 350 жаңы центрифуга орноткондугун айтышкан. Фордо комплекси эки себептен улам өзгөчө шек санатат. Биринчиден ал чоочун көздөн далда тоо түбүнө салынганы аскерий максатынан кабар берүүдө. Экинчиден андагы центрифугалар уранды 20% байытуу үчүн колдонулган. Бул уранды отун катары пайдалануу үчүн зарыл болгон 4%дан кыйла чоң. Иран уранды 20%га байытуусун медициналык изотопторду өндүрүү үчүн деп түшүндүрүп келүүдө. А бирок өзөктүк курал боюнча эксперттер 20%га байытылган урандын ири корунун топтолушу менен аны кийинчерээк 90%га байытууга оңой эле болот деп кооптонушат. 90% байытылган уран өзөктүк бомба жасоодо колдонулат. Айтор МАГАТЭде Тегерандын өзөктүк программасынан тынчсыздануу мурдардан да күчөгөнүнүн белгисиби, ал Ушлаптада Иран боюнча иштөөчү атайын жумуш топ түшүп жаткандыгын да жарыялады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бүгүн 31 август Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгын белгилеп жатат. 21 жылда өлкө эмне тапты, эмне жоготту, эгемендик жылдарында өлкөдө кандай муун өсүп чыкты, 21 жаштагы кыргыз атуулу эмнеге жетише алды, эгемендикке байланыштуу бул жана башка суроолор бүгүн таңкы Азаттыкта саат 8:30-9 чейин Арай Көз Чарай талкууланат. Бишкектеги студиябыздын номуру 31-61-63. Талкууга катышуучулар Ак Шумкар партиясынын жаштар канатынын лидери 21 жаштагы Жалын Жээналиев, жаш акын Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Алтынбек Исмаилов жана 18 жылдан бери Кыргызстанда жашап жарандык алып кыргызча сүйлөгөн изилдөөчү Рысбек атка конгон Ричард Хэвит болот. Талкуу саат 8:30 башталат. Бишкектеги студиябыздын номуру 31-61-63. Оодо Азаттык. Биздин кабарларды, макала маектердин баарын сиз биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Кыргызстанда эгемендик алган 21 жыл аралыгында мамлекеттин көз каранды эместигин даңазалаган көркөм чыгарма жаралдыбы? Өлкөнүн дүйнөлүк саясат ойдуңундагы орду, социалдык экономикалык өзгөрүүлөрү, көркөм өнөрдө алгылыктуу чагылдырылдыбы? Мына ушул суроолорго жооп издеп кабарчыбыз Аманбек Дилденбай түмүнкүдөй макаласын даярдады.
Бул мекендештер маршы деген чыгарманы белгилүү композитор Сталбек Бактыгулов Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп эгемендүүлүк алгандан кийин жазган. Өлкө өз алдынча көз карандысыздыкка жеткен жылдары адабиятта, музыкада, сүрөт, театр өнөрүндө эгемендүүлүктүн баасы, улуттун улуулугу, канча кылымдардан бери зарлап келген эркиндик тууралуу азынабалак чыгармалар жазылган. Бирок мамлекеттик идеология жоктугунан аткаминерлердин көркөм өнөргө салкын мамилесинен улам сүрөткерлердин чыгармалары кагазда жазылган бойдон калып коомчулукка чыкпай келатканы айтылууда. Мурдагыдай көлөмдүү чыгармалардын ордуна жеңил желпи овондорлор басып, көрүүчүлөрдүн табитин бузган шоу концерттер, заказ менен коюлган спектакль мен көркөмдүк деңгээли төмөн коммерциялык өңүттөгү кинотасмалар басымдуулук кылып, каражат табуунун кесепетинен руханий баалуулуктар жоголуп баратат, дейт композиторлор биримдигинин төрагасы Турдубек Чокиев.
Балдасандыктар мисалы Шаңдан Кыргызстан, Гүлдө Кыргызстан деген сыяктуу чоң чоң кандидаттар жазганда, биз ошол чоң жанрларды азыр көңүл сыртында калтырып койдук да, алдында жанрга мамлекет кызыктар болуш керек. Ошо өлкөнү даңктага, ошол саясаттын даңктатыш үчүн мамлекет кызыктар болуп, ага атайын баш заказ катары жазылыш керек да. Мына ошол биздин көңүл сыртында калып, азыр жазылбай калды. Ал эми бийликтин дагы, атүр маданият министрлигинин дагы иши анчейин болбой калган.
Өлкө эгемендүүлүк алган жылдары Кыргыздын кылымдардан берки эңсеген эркиндиги, өз алдынча мамлекет болуп калыптануусу тууралуу Азаттыгым арманым деген драманы жазып, Кыргыз драм театрына койдурган эл жазуучусу Казат Акматов 2000-жылдан кийин мамлекеттик түзүлүш, коомдогу өзгөрүүлөр, геосаясат, алгачкы демократиянын карлыгаштары жана анын калыптануусу, карапайым калктын жашоосу тууралуу чыгармаларга көңүл бурулбай калган себебине токтолду.
Ар бир өзүнүн коктусундагы кишини баатыр кылып жазып атпайбы? Бирок ошол ар ким өзүн чоң атасын, менин атам баатыр болчу деп анан кийин роман жазып, анан презентация өткөрүп, анан эстелик коюп, ошону менен алекпел болуппайбызбы 20 жылдан бери? Болгон чыгармаларыбыз ошол.
Казат Акматов белгилегендей, Кыргызстандын аброюн көтөрүш үчүн мамлекет башындагылар улуттук деген идеологияны иштеп чыгып, кыргыз элинин тарыхын тактап, караламан калктын руханий дөөлөтүн көтөрүүсү зарыл. Кедергини кескен дагы эле баягы 70 жылдан берки күнкор болуп жашап келаткан коркуу сезиминен арыла албай келатабыз, дейт эл жазуучусу.
Биз ошол болгон нерсени көтөрүп чыга албайбыз. Баягы эле бизде синдром бар, улутчул болуп калбайын деген. Азыр көчөдө жүрсөк баарыбыз улутчулбуз. Кызматка барсак эле коён болуп калабыз. Министр болсок дагы, депутат болсок дагы, же болбосо докторнок, профессор же болсо академик же чилим кор болуп калсак эле бүттү. Тиги зарплататан айрылып калбайын деп эле кара курсакты ойлоп калабыз, башка эчтекени ойлобой калып атабыз. Ошондой психологиядан арыла элекпиз эле.
Ал эми белгилүү драматург, эл жазуучусу Марбай Жиев базар шартында адамдардын аң сезими көртүрлүк, дүйнө мүлк, оңой өлтүн каражат табуу менен чектелип баратканына жаны кейип, мамлекет башындагылар тез арада жалпы кыргыз интеллигенциясын чогултуп, руханий баалуулуктарды көтөрүү боюнча жапа тырмак иш алып барбаса, эртең кеч болуп калаарын айтты.
Чыгарма окуган киши жок, театрга эч ким барбайт, барса дагы баатырларды көрсөтүп мактанып, булан бир баатырын чыгарып атат, ал кимге керек? Чыгарманы эч ким окубайт дагы, эч ким барбайт дагы, көрбөйт атат. Ошондуктан муну бир башкача урундук менен алып барбаса, эл журттун аброюн сактаган, ар намысын көтөргөн, бирок муну мамлекет колго албаса, анда мунун баары дохлый номер.
Марбайжиев ошондой эле маданиятсыздыктын, ыймандын жоголуп баратканынан улам коомдогу туруксуздук, бийлик башындагылардын жана саясий партиялардын ортосунда кармаштар токтобой, экономикада өсүү болбой жатканын белгилеп, эгемендүүлүккө өтө аяр мамиле кылуу керектигин кошумчалады.
Мен ойлойм, мына эл журт кандай эмнеге жеткенин билбей атат. Канча мына 1200 жылдан кийин Манастан кийин эптеп септеп өлдүм талдым дегенде эгеменге жетсек, ошону ырыссыз көтөрө албай улам бирөө келип канча эле саганыбыз дагы жанагындай тайшалдап кетип атпайбы?
Албетте, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин көркөм өнөр жаатында таптакыр эле иш жүрбөй калды дегенден алыспыз. Айрым бир сүрөткерлер кийинки мезгилде эл жерге арналган, өлкөнүн 20 жылдагы турмушу тууралуу чыгармалар аз жазылып жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Ал эми маданият жана туризм министрлигинин маданиятты өнүктүрүү башкармалыгы болсо, музыкаларды, драмаларды, адабий чыгармаларды жаздыруу, кино тасмаларды тарттыруу боюнча жылыга план жазып, аны ишке ашыруу боюнча өкмөттөн акча сураганы менен ал каражаттар бөлүнбөй келатканын билдиришүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дээр кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио, теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ошентип Кыргызстан эгемендигинин 21 жылдыгын белгилеп жатат. Мына ушул тема бүгүн азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлат. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз ООДО уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Беларусь элчиси Жаныш Бакиев бул өлкөдө жашап жатат деген маалыматтарды төгүндөөгө аракеттенди. Ал элчилик имаратынын таш бараңга алынышын чагым деп атады. Бул таңкы азаттыктан программасынын алдыдагы жарым саатында биз кайрылуучу темалардын бири. Мындан сырткары жаңы окуу жылына саналуу күн калды. Бүгүн мугалим окуучуга сапаттуу билим берилет деп айтууга болобу?
Баанын нукура салмагынын жоголуп кетиши да жеп жеңил болуп калды. Беш деген баа жеңил эле болуп калды. Ошол негизинде былтыр ушундай болуп калды. Дээрлик көпчүлүк окуучулардын баары жана кызыл аттестат менен бүтө баштады.
Окуу китептери мурдагыдай эле тартыш. Орточо үй бүлө уул кызын мектепке даярдоого канча каражат жумшайт? Ош шаарында балдарын орус мектепке берүүнү каалагандар көбөйгөндүгү байкалууда.
Элдер баягы билесиздер, Россияга тияк бияк карап атышпайбы? Анан экинчиден мына жалпы тестирлөө көрсөттү, официалдык тилди билбесе баягы чет элге уккандар көп болуп атат, ошолорго пайдасы тиет экен. Ошол нерселерди мындай анализдеп байкап атабыз да биз.
Таңкы азаттыктан жаңы окуу жылына арналган берилдер түрмөгүбүздө мына ушул темалар сөз болот. Таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен анда эмесе программабызды баштайбыз. Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко элчиликке нааразычылык билдирип келгендердин аракетин чагым деп баалады. Мындай билдирүүнү элчи журналисттер үчүн кече уюштурган маалымат жыйынында айтып, апрель окуясынан кийин Кыргызстанда өтө оор кылмыштар үчүн айыпталып жаткан Жаныш Бакиевдин Беларусьта жүргөндүгү тууралуу маалымат тастыктала электигин кошумчалады. Апрель ынкылабында мерт болгондордун жакындары 3 күн мурда Жаныш Бакиевди Бишкекке кайтарууну талап кылышып, элчиликтин имаратына таш ыргытышып, терезелерин сындырышкан болчу. Бул иш боюнча элчиликтин арызынын негизинде кылмыш иши козголуп, териштирилип жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко 28 августтагы элчилик имаратынын таш бараңга алынышы атайын эле уюштурулганын билдирди. Анын айтымында муну кайсы бир чагымчыл күчтөр уюштуруп, ар бир кадамы ойлонулган.
То, что я говорю, что это провокационные действия.
Мен бул аракеттердин чагымчыл экенин жана атайын уюштурулгандыгын билдирем. Себеби бүгүн бул акциянын уюштуруучулары мындай болуп кетерин билген эмеспиз. Бул кадамдарга биз жооп бербейбиз дегени менен элчиликке ыргытылган таштарды атайын айымдардын сумкасына салып келишип, терезелерин айнеги сынган окуядан соң кайра алып кетишиптир. Бул эмне чагымчылдык эмеспи? Бул эмне алдын ала даярдалган эмеспи? Анда муну кантип түшүндүрүү керек?
Элчи белгилүү күчтөр ким экенин тактаган жок. Анын билдиришинче, Жаныш Бакиевдин Минскте жүргөнү тууралуу маалымат да тастыктала элек. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги нааразылык нотасын жиберген соң, Беларусьтун күч органдары бул боюнча иштеп жатышат. Ал эми беларустук активист Михаил Пашкевичтин айткандарына же көзү ишенбей турганын билдирген элчи бул анын депутаттыкка ат салышы аралындагы саясий кадамы болушу мүмкүн деп баалады.
По крайней мере, республика
Беларусь тарап Жаныш Бакиев биздин өлкөдө деп эч качан билдирген эмес. Муну оппозициячыл саясатчылар гана айтып келе жатышат. Ошол эле учурда бул окуянын эки өлкөдөгү ири саясий өнөктөштүктөр башталып жаткан учурда чыгышын кандай ойлойсуздар? Анткени 23-сентябрь Беларусьянын эл өкүлдөр палатасынын шайлоосу болот. Ошондой эле Кыргызстанда да өкмөттүк кайра түзүүлөр жүрүп жатат. Мындан улам мен бул маалыматты тастыктай да төгүндөй да албайм. Ошол эле учурда бул фактылардын кокусунан тартылып алынган сүрөткө негизделген маалымат каражаттарындагы эле жаңылыктарда айтылып жатканына түшүнбөстүк жаралууда.
Фотографии уважаемого Михаила Пашкевича.
Денисенко Бакиевтерге байланыштуу чыккан бул окуя эки өлкө кызматташтыгына таасирин тийгизбейт деген ишенимин билдирүүдө. Анткени менен 28 августта нааразылыкка чыгып, элчилик имаратын таш бараңга алган апрель окуясынан жабыркагандар түзгөн мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо бирикмелеринин өкүлдөрү алдын ала даярдалган чагым деген элчинин божомолун төгүндөшүүдө. Маселен, Мекен Шейиттери уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариевдин айтымында, Беларусь бакиевтерди кайтаруу боюнча Кыргызстандын талабын орундатпай отуруп, ушундай окуялардын орун алышына өзү шарт түздү.
Бул жерден деген мүйүт болуп атат да, канча деген адамдар жаракат алган адамдар жүрүшөт, катып алса тиги Лукашенкочу. Андан башка дагы туугандарын да башка кишилерди тиги канатына катып бул одоно түрдө тиги келишимди бузуп атканы ошонусу кейиштүү болуп атпайбы?
Ошол эле учурда элчиликтин имаратын таш баранга алуу, жакындарынан айрылгандардын аргасыз айласы деп айтылганы менен адистер дипломатиялык мекемеге кол салууну чектен чыккан кадам катары баалап жатышат. Тажрыйбалуу дипломат Ишенбай Абдыразаковдун пикиринде, бул окуя Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү кадыр баркына доо кетириши мүмкүн.
Эми баары ошол посольствонун жанына, өкүлдүктүн жанына барып, плакаты менен өзүнүн баягы талаптарын айтып, анан тарап кетсе ал нормальный нерсе, анда эч мындай эчтеке эле жок. Бирок ошол имаратына таш ыргытып аны талкалап кеткендин өзү бизге өлкө жөнүндө жакшы пикир калтырбайт. Тескерисинче андай иштерди мындай маданиятсыз адамдар жасайт деген эл аралык пикир бар да.
Ал ортодо Беларусь элчилигинин алдындагы окуя боюнча Бишкектин Ленин райондук милициясы иш козгоп, тергөө иликтөө иштери башталганы дайым болду. Анткени менен Беларусь бийлигинен бакиевтерди өткөрүп беришин талап кылган акция дагы да болсо уланууда. Бүгүн укук коргоочу 7-апрель кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыров элчилик алдына чыгып, бакиевтер экстрадиция кылынбаса, элчилик ишин токтотсун деген талап койду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан бери үстү эми жаңы окуу жылына арналган берүүлөр түрмөгү менен улантабыз. Эл аралык уюмда жүргүзгөн изилдөөлөрдө Кыргызстанда окуучулардын билим деңгээли төмөн деп айтылып жүрөт. Мунун себептеринин бири мугалимдерге алар билимин жогорулаткыдай камкордуктун көрүлбөй жатышы. Элеттеги мугалимдер сабакка кантип даярданып, кандай билим беришет жагдайды Нарындын мисалында аймактагы абарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Акталар районунун жаңы талап айылындагы мугалим Бурул Бакирова билим сапаты төмөн болушуна жалгыз эле педагогтор күнөөлүү эмес. Айыл жергесиндеги социалдык абал таасирин тийгизет деген ойду айтат.
Анан ал билим сапаты начарды жалгыз эле мугалимге жүктөбөш керек. Билим сапаты начарды баардык жактан караш керек. Менин өзүм испетсин болсо башталыш класс. Анан келгенде эле айтышат да, башталыш класстардын билим сапаты начар. Эгерде бир эле балаңар шар окуй албаса кете бергиле жумуштан депчи. Эми макул, биз ал кете бергенден деме кылган жокпуз, бирок ошол баланын социалдык абалында караш керек да. Ошол баланын үйүндө шарты кандай? Биз өтө турмуш шарты өтө начар балдарды да окутабыз. Турмуш шарты начар, даже керек болсо ботинкасы жок, ручка дептери жокторду окутабыз, аны караш керек. Атасы өкөттөн ичкен балдарды окутабыз, муну караш керек. Көздөрү көрүүсү начар же угуусу начар айрым убактарда оорулуу балдарды окутабыз, муну караш керек. Ошол жактардын баарын карап, биринчи текшерүүгө келгенде балдардын социалдык абалын карап, мугалим менен таанышып балдардын абалына, анан андан кийин анан билим сапаты ачса биз деле мойнубузга алабыз эми.
Окуучунун билимин жакшыртыш үчүн мугалим билимдүү болушу зарыл. Педагогтор жөндөмүн өркүндөтүүгө айылда шарт боло бербейт. Ар ким өз колунан келишинче даярданат, дейт айылдык мугалим Гүлзат Шамбетова.
Ошентип даярданабыз, эл аралык уюмдар менен биргелешип ар кандай проектилерди жазабыз. Болгон колубуздан келгенди мектепке тартып келгенге аракет кылабыз. Колубуздан келген, анан келе албаган кээ бир ар кандай болот, үй шартка байланыштуу болот. Жана эми эле айтылгандай, бирөөнүн жолдошу жибербейт, бирөөнүн баласы калат дегендей ар кандай шарттар менен калып калат.
Нарын мамлекеттик университетинин педагогика жана окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору профессор Таштанбек Сияев 3 жылдан бери элеттеги мугалимдерге сабак берүүнүн ыкмаларын окутуп келет. Айылдарда айрым сабактарга адистердин жоктугун белгилейт.
Ошого жараша тилекке каршы бул боюнча адистер жок. Мен айтпадым, дээрлик жок. Мынакей адепти айттым. Эми дагы бир предметибиз бар, экономика. Мен түшүнөм, экономисттер абдан көп. Ошолор бериши мүмкүн, башка адасыкан мугалим болуш керек, кээ айрым учурда математиктер берет. Мен буга макулмун, себеби адиси жок да. Бирок ошол экономиканын берүүнүн психологиясын, экономика предметин берүүнүн педагогикасын билиш керек мугалим. Ошондуктан мына эң жок дегенде 3 предмет боюнча бул чоң маселе. Демек бул соц педагогторду кайра даярдоо, же болбосо билимин өркүндөтүү, биз айтып аткан адеп предмети боюнча и жана экономика боюнча, муну айта берсек абдан көп.
Сияевдин пикиринде өлкөдөгү окутуу усулдары жана билим берүү өзгөрүүгө муктаж. Жаңы ыкма менен окутууну үйрөтүү мугалимдерге зарыл.
Баалардын мектепте окуу процессинин бааланышынын төмөндөп кетиши, баанын нукура салмагынын жоголуп кетиши да. жеп жеңил болуп калды. Беш деген баа жеңил эле болуп калды. Ошо негизинде былтыр ушундай болуп калды. Дээрлик көпчүлүк окуучулардын баары жана кызыл аттестат менен бүтө баштады да. Мен эч качан күмөн санабайм мугалимдин адистик деңгээлине. Мисалы математиканы билет. Бул аксиома болуш керек биз үчүн. Бирок ошол математиканы кандай бериш керек? Кантип ошо окуучулардын азыр ички дүйнөсүн билиш керек? Башкача айтканда ошо окуу процессинин айланасындагы психологиялык абалды таптакыр башка азыр. Башка айтканда орто айтканда оболочкасы башка болуп атат да. Мисалы, биз советтик педагогикада ал дээрлик ошо окуу процессинин психологиялык жагын окуткан эмеспиз, буга моюнга алышыбыз керек.
Нарын облусунда жалпы 139 мектеп бар. Республикалык олимпиадага жылына 40-50 окуучу катышып, 20-25 байгелүү орунду ээлешет. Былтыр кызыл көйлөккө 3-4 окуучу татыктуу болсо, быйыл 18 көскөн. Жалпы тестирлөөдөн 200 балдан жогору алган 6 окуучу болуп, башка жылдарга салыштырмалуу 1-2 балага көбөйгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан жаңы окуу жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Ош шаарында быйыл балдарын орус мектепке берүүнү каалагандар көбөйгөндүгү байкалат. Мунун себебин алар орус тилдүү билим уяларында окутуунун сапаты жогору экендиги менен түшүндүрүшүүдө. Адистер болсо мындай тыянак туура эместигин, орусча окутууга болгон талаптын күчөшүнө өлкөдөгү экономикалык абал таасир этип жаткандыгын айтышууда. Кийинирээк Оштон кабарчыбыз Санжар Иралиев баяндайт.
Ош шаарынын Черемушки кичи районунун тургуну Сурайо Мырзахайылова 2 жылдан бери небересин орус мектепке киргизе албай убара. 7 жаштан ич ак өткөн небересин үйүнүн жанындагы кыргыз өзбек тили аралаш окутулган мектепке бергиси келбейт.
Чүнкү орус тили азыр баардык хамма жерде кереги.
Орус тили баардык жерде керек. Мисалы менин балам эл аралык уюмдарда иштешин каалайм, чет өлкөлөргө чыкса дейм. Ал үчүн орус тилин билиши шарт. Англис тилин үйрөнүш үчүн да орус тили керек. Себеби сөздүктөрдүн баары орусчада. Жашообуз эле көрсөтүп турбайбы, орус тилдүүлөрдүн мүмкүнчүлүгү кеңир экен. Мен баардык балдарымды орус мектепте окуткам. Неберемди да быйыл орус класска бердим. Кандай гана шарт болбосун, орусча билим берүүгө аракеттенем.
Сурайя апа бир айласы табылып калаар деп эртелик кеч шаардык билим берүү башкармалыгынын короосуна каттап жаткан кезе. Шаардын дагы бир тургуну Назгүл Ашрахманова болсо, орус класста орун калбагандыгына байланыштуу айла жоктон баласын кыргыз мектепке бериптир. Бирок келерки жылы орус класска которуум деген ой бар.
Анткени балам орус тилин жакшы билсин деп деген тилегим бар да, бардыгы эле ата эне ошентип кааласа керек. Кыргыз тилин үйдө деле тарбиялап, окутуп, үйрөтүп алам деп ойлойм.
Быйыл Ош шаарында 5000ден ашуун жеткинчек мектеп босогосун аттайт. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдыкалык Акжоловдун айтымында ата-энелердин жарым эле орус тилдүү билим уяларын тандашкан. Буга миграция да таасир этип жатат. Орусияга иштегени барып, тилден кыйналган жарандар балдарын орус тилин тереңирээк үйрөнүшүн каалоодо, дейт Акжолов.
Элдер баягы билесиздер, Россияга тиеп коротушпайбы? Анан экинчиден мынау жалпы тестирлөө көрсөттү, официалдык тилди билбесе баягы чет элге уккандар көп болуп ошолорго пайдасы тиет экенин ошол нерселерди анализде байкап атабыз да биз.
Ош шаарында 56 мектеп болсо, анын 10 гана орус тилинде билим берет. Калгандары кыргыз, өзбек жана аралаш тилдерди окутат. Бирок балдарын орус мектепке жетелеп келгендер басымдуу. Ошентсе да билим берүү башкармалыгы мектеп тандоо жараянын пайыздык көрсөткүчтө талдап көрө элек. Жазуучу Зинахан Пасанованын оюнча, шаардагы кыргыз жана өзбек тилдүү мектептерде окугандарга салыштырмалуу орус классты бүтүргөн жаштардын арасында лидерликке умтулуу, көз карандысыз пикирлөө күчтүү.
Бул балдар мектепти бүтүргөндөн кийинки алган таалим тарбиясы, баягы ар тараптуу өсүп өнүгүүсүнө карап туруп орус мектептерге беришке туура келет да. Эми көрүп турушат да ата энелер, орус мектептерди мен бүткөн балдар кандай болуп атат, алардын деңгээли, кыргыз мектепти бүткөн балдардын деңгээли кандай болуп атат.
Кыргызстандагы мугалимдерге каралган шарттарды эсепке ала турган болсок, баарынын мүмкүнчүлүгү бирдей. Бирок орус тилдүү мектептер баары бир лидерликтен түшпөй келүүдө. Мунун себеби ал жердеги окутуу Орусиянын билим берүү программасына ыкташканында, дейт Зинахан Пасанова.
Билим берүүнүн ушулдук жагы дагы аябай өркүндөтүлгөндө булар себеби Россиянын программаларынан алышат да. Кыргыз мектептеринде деле ошол ушулдук жактан өздөрүн өркүндөтүшүп, кошумча сабактарды өтүү, же болбосо орус, анан англис багытындагы сабактарды көбүрөөк өтүү, анан мугалимдердин баягы конкурстук сынакта алып иштерин жакшылоо койсо эле, мисалы бул жерде шаардагы ата энелер кыргыз мектепке балдарын беришке мындай дилгер болушмак да.
Баса, Ошто баласын орус мектепке киргизүү үчүн мугалимдер ата-энелерден 5000 сомго чейин пара сурашат деген кептер бар. Бирок бул боюнча милицияга бир да арыз түшкөн эмес. Билим берүү башкармалыгындагылар да мындай да тануулар жок экендигин айтышты. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан жаңы окуу жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Окуу китептеринин тартыштыгы быйыл дагы сезилчидей. Маселен, Жалал Абад мектептери билим берүүнүн тегин расмий өкүлдөрүн ишендирүүсүнө караганда быйыл китеп менен 80% камсыз болду. Ал эми жетишсиздери кыргыз тили, адеп, химия, физика сабактары боюнча жана башталыш класстардын китептери экен. Толугураак сөз аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовта.
Бишкектен Жалал Абадка жиберилген 37 номдагы 327553 дана китеп облус мектептерине таркатылууда. Облустук усулдук борбордун директору Акылбек Токтосуновтун бүгүнкүгө кыргыз өзбек мектептери 96-97, орус тилдүү мектептер 60% китеп менен камсыздалганын сурап билдик. Анын расташында китептер окуучуларга акысыз таркатылат. Анткени менен бир нече окуу китептери тартыш болууда.
5-класстан 11-класска чейин кыргыз тил, химия менен математика предмети боюнча предмети боюнча жетишпестиги байкалып жатат. Эми бул жетишпестик бир заматта бардык наамдагы китептерди басмага чыгара албайт экен.
Борбордон облуска жөнөтүлгөн китептер Бишкек Ош жолу менен келатканда ошол жол боюна жайгашкан аймактарга түшүрүлсө, район шаарлар Жалал Абадка кайра барып келбей ашыкча чыгымдан кутулмак. Мектептерге быйылкы окуу жылында 72 аталыштагы окуу китеби керек. Жетишсиз китеп маселеси билимге кызыккандардын баарын ойлондурат. Окен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Орозбай Шаров тартыш китеп билим сапатына таасир тигизерин белгиледи.
Кыргыз тилинде мектептерде азыр китеп менен камсыз болуу 69% түзөт. Орус тилинде мектептер үчүн 50, окутуу өзбек тилиндеги мектептерде 54% китеп менен камсыз болду. Китептер 5 жылга кызмат кылат. Ага чейин керектен чыгып калган китептер бар. Бүгүн бизге 1-класстар үчүн жазуу дептерлери, табият таануу китептери орус тилинде, кыргыз тилинде келип түштү. Билим сапатынын жетиштүү болбой атканына биринчи иретте китеп сөөп болуп атат. Класста 30 бала болсо, ошонун 20-сы китеп алып, 10-у китепсиз отурат деген кеп да. Анын үстүнө окуу пландары быйылкы жылы кескин кыскарган менен окуу программалары камсыз болбой азыр сөз болуп атат ушу. Кантип окуу планын биз жөнгө салабыз? Китептин кайсы бөлүгүн, кайсы темасын окутабыз, окутпайбыз, интеграциялайбыз?
Каржылык каачылыкка байланыштуу быйыл сабактар былтыркыдан 400 саатка кыскарган. Аталган райондун Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин директору Дарья Төлөшова айрым класстарда жоюлуп, адеп сабагынын башка класстарда бөлөк сабактарга кошулуусунан тарбия жагы мүчүрүн айтууда. Окуучуларда китеп тартыш болсо, мугалимге изденип сабак өтүүгө туура келет.
5-класста адеп китеби чыгарылган, 6-класс, 7-8-класстарда окуу куралы жок өзү. Сабак берген мугалим массалык маалымат каражаттарынан, көркөм адабияттардан, турмуштан көбүнчө пайдаланып, ошо темабызга байланыштуу ушу сабактарды өтүп беребиз да. 9-класста үй бүлө деген темага биз кыргыздын салттарынан алабыз.
Мугалим Кымбат Зульпиева окуу программасына дал келбеген китептерге чек коюуну сунуштайт. Анын айтымында химия сабагы боюнча 4 башка автордун китебинин чыгышы тапшырма берүү менен сабакка даярданууда педагог жана окуучуларды чаташтырат.
Китептер жетиштүү болгон тагдырда деле ар түрдүү авторлордун китептери топ бир чети балдар да кыйналат. Көнүгүү маселе чыгартып үйгө тапшырма бергенде мугалимден сурашат, кайсы эме боюнча даярданып келебиз деп. Программага карата бир эле автор аябай жакшы кылып чыгарса, быйыл жаңы чыкты, барактап көрдүк, көпчүлүк жери дал келбейт, ичиндеги материалдарын катаалыраак.
Рыспай Абдырайымов, Азаттык.
Азаттыктан жаңы окуу жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Баткен облусунда жалпысынан 100 000 чукул бала окууга барса, 10 000 быйыл ал качкы жолу билим босогосун атташканы турат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров капчыгы жука үй бүлөлөрдүн уул кызы мектепке даярдоодогу түйшүгү тууралуу баяндайт.
1-сентябрдын жакындаганы касапчыга мал кайгы, каречкиге жан кайгы дегендей эле десек болчудай. Мектепке бара турган балдардын жаңы кийимдерин кийип, 3 айлык үйдөгү турмуштан мектепке шашат. Ал эми ата энелер, айрыкча кирешеси саналуу үй бүлөлөр балдарын жаңы окуу жылына даярдоо чоң эле түйшүк. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу балдардын кийим кечеси да кымбатка түшүп, мурда мындай чыгымдарды жаап келген, электен өндүргөн өрүктүн баасы да быйыл арзаныраак бааланды. Аймакта бир баланы мектепке даярдоо үчүн орточо эркек балдар үчүн 2,500-5,000 сомго чейин сарпталса, кыз балдар үчүн 3,500-6,000 сомго чейин чыгымдалууда. Кирешеси тартыш үй бүлөлөрдүн балдары ата-энесине жүк артпай, өзү колдон келген жумушун жасап, өзүн өзү камсыздагандары да бар. Быйыл 10-класска бара турган Замир жайкы каникулду эс алууга эмес, үй бүлөлүк казынаны толтурууга иштеген, четинен окууга да даярданган.
Мен 3 айлык каникулда стройкада иштедим. Окууга кийим кылдым. Короче, ата-энеме зыяным тийгизгеним жок.
Ок кийимин канча сом болду?
Окуу кийимим 3,500 сом болду.
Былтыркы ушул маалга салыштырмалуу быйыл базар баасы да бир тоолу кымбат болууда. Мындан тышкары окуу куралдары да бар. Мектепти бир топ жыл мурда аяктаган Айгүлдүн пикиринде азыр мектеп жашындагы балдар үй бүлөнүн каржылык абалына карап, кийим кечинин артыкчылыгы менен эмес, унаа айдап же чөнтөк телефон, кол компьютерлерди алып өзгөчөлөнө баштады.
Анан азыр эми окуучулар мурдагыдай модный кийимдерди кийип, биринен бири айырмаланышпастан, азыр колунда барлар мектепке машина тээп, анан жакшы кымбат баалуу телефондорду көтөрүп, же болбосо ноутбук ошолор менен мындай өзгөчөлөнүп калышты да.
Быйыл кызы 2-класска бара турган Жазгүл Кытайдан же Өзбекстандан даярдалган буюм тайымдарды сатып алганча мамлекет атайын эле бир мекеме түзүп мектепти камсыздай турган болсо, акча да четке кетпей сапаттуу. Ошол эле учурда элдин капчыгына жараша да баа болмок дейт.
Ок кийим былтырга карагандан эле кымбат. Мисалы, быйыл кызым 2-класса окуйт, былтырга карагандан эле кымбатка кийим кылдым да.
Канча сом мисалы?
Мисалы 3,000. Ondan kattarağa 5,000'e şeyin geldi zaten. Bıltırı 300'e olan kurtularım bu yıl 500'e oldu. Aynı şekilde kımbat. Bütün Kıtay'dan, Özbekistan'dan kez onlardan alavuz. Mamleketiz özgü kinay bir işkan açıpayız oldu da. Bart puluz Kıtay'a, Özbekistan'a getirdi. Şonu özüzün Kırgızstan'a baştan ayak okşara kerekti neyse çaratıran işkan açsa. Şol özüzün puluz özgü kalat. Başkalıka ketpeydi.
Мурдагы жылдары орто мектептерде бирдиктүү формага өтүү демилгеси да калктын бир катмарына жакса, дагы бир катмарына жакпай калган. Ошондуктан мамлекеттик бир мекеме орток баа менен тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүп, мектеп жашындагыларды камсыздоого алса деген сунушта канчалык жөндү айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан угуп жатасыз, жаңы окуу жылына арналган берилүүлөр түрмөн улантабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү Бишкекте биргелешкен билим берүү борборун курууну акылдашып жатышат. Жаңы борбордун тутумуна балдар бакчасы, мектеп жана жогорку окуу жай кирип, ал жерде окутууда кыргыз жана кытай тилдерине артыкчылык берилет экен. Кыргызстандагы кытай тилинде билим берүүчү окуу жайлар тууралуу кабарчыбыз Тимур Токтоналиев баяндайт.
Учурашканда нихао. Нихао деп учурашат. Эгерде как у тебя дела десе, анда нихао ма. Жооп бергенде во хэнхао. Мина во я хэнхао.
Бишкектин 69-чу мектебинин окуучулары англис жана немис тилден тышкары кытай тилинде окушат. Бул мектеп Кыргызстанда өзүнүн окуучуларына кытай тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бергендердин бири. Бул мектепте кытай тили адегенде кошумча сабак катары окутулуп, 2005-чү жылдан баштап программага киргизилген. Директордун орун басары Атыркүл Рыскылжиеванын айтымында бул сабак окуучуларга 5-класстан баштап окутулуп жатат.
Былтыр 2011-2012 окуу жылында жалгыз гана Орто Азия боюнча эң биринчи конфуций класстары ушул Бишкек шаарында номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясында бизде ачылды. 3 конфуций классы кабинети ошол Кытай Республикасы тарабынан жабдылды, компьютерлер менен жана эмеректер менен жабдылды.
Кытай класстарындагы окуучулар англис тилинде окушат, бирок негизги чыгыштагы коңшулардын тилине басым кылынып, бир жумада кеминде 5 сабак болот. Жергиликтүү университеттин кытай бөлүмдөрүн бүтүрүүчүлөрү окутушат. Дүйнөдө таанымал Конфуций институту мектеп менен кызматташтыгынын алкагында мугалимдер менен окуучулар чеберчилигин өнүктүрүү үчүн Кытайга барып турушат.
Жакшы эле үйрөнүп калдым да. Башында мындай кызыгып кандай болот деп эле эметчүмүн, анча деле маани берчүмесин. Анан кийинки жылдары мындай абдан дагы дагы кызыктуу нерселерди билген сайын кайра кайра изденип ошо энтип кийинки жылдары ошо кийинки күчтөн бери аябай берилип окуп.
Бишкек шаарынын мэриясына караштуу билим берүү башкармалыгынын маалыматы боюнча, кытай тили шаардагы бир нече мектептерде англис, немис, француз тилдери менен бирдей деңгээлде окутулат. Мындан тышкары учурда шаарда кыргыз-кытай алакалаш мектебин куруу камылгасы да көрүлүп жаткан кез. Аталган башкармалыктын анализ жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Хадича Арапчикееванын айтымында бул аракет билим берүү жаатында Кыргызстан менен Кытайдын макулдашуусуна ылайык жасалууда.
В настоящее время...
Аны куруу боюнча ортончу жалда 2 гектардан ашык жер тилке бөлүнгөн. Куруу иштери азырынча баштала элек. Андан тышкары окуу программасы кандай болору да аныктала элек. Бирок биз божомолдогондой башында мектеп кыргыз тилинде болуп, кытай тили тереңдетилген түрдө чет тил катары берилип, кийинчерээк толук кытай тилдүү болуп калышы мүмкүн.
Возможно, в будущем предполагается обучение с носителем языка.
Мындан тышкары азыр 2 өлкөнүн тиешелүү тармактар ортосунда тутумуна университет, мектеп жана балдар бакчасы куруу пландары да талкууланууда. Өкмөттүн билим берүү жана илим секторунун эксперти Абдылда Матамаров Азаттык айтканында бул маселе Кытайдын Шыңшаң мамлекеттик университетинин делегациясы менен жолугушууда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучусу Гүлнар Асынбекова менен 27-августтагы жолугушууда да сөз болду. Кытай тилиндеги адистики азыр Бишкек гуманитардык университети баштаган көптөгөн жогорку окуу жайларда даярдалат. Алардын бири Жусуп Баласыгын атындагы Улуттук университеттин Кыргыз-Кытай факультетинде бул адистике окуп жаткандардын саны 2000 чейин жетти. Факультеттин башчысы Болот Токтобаев буларды айтты.
Өзү 54 бүтүрүүчү болсо, буюрса ошонун бир 50-сү, 45-си уже жумуш табышты.
Ошентип бүгүн түрк, англис тилдүү мектептердин жогорку окуу жайларынын катарын кытай тилдүү билим берүү мекемелери толуктап жатат. Мындай кубулушту ааламдашуунун бир көрүнүшү катары колдогондор да бар, каршы чыккандар да аз эмес. Маселен, билим берүү боюнча эксперт Мээрим Кадырова мындай пикирде.
Ну, как бы надо опасаться того, чтобы
Кытай тарабынан Кыргызстанга ачык болбосо да, акырындан экспансия иштери жүрүп жатат деп ойлойм. Ошон үчүн биз абайлашыбыз керек. Кытай тилин билүү бир кошумча плюс. Мунун эч кандай жамандыгы жок. Канча көп тил билсең, ошончо акылдуу жана күчтүү болот биздин жаштар. Бирок ошол эле учурда биздин калк өзүнүн маданиятын, тилин сактап калыш үчүн башкалардын тилине, маданиятына абайлап караш керек.
Для сохранения нашей самобытности и культуры нашего Кыргызстана.
Бирок Азаттыкка маегинде өкмөттүн жана билим берүү министрлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда иштеп жаткан чет элдик билим берүү мекемелер жана келечектеги долбоорлор мамлекеттик стандарттарга тийиштигин көзөмөлдөп текшерип турарын айтышты. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы окуу жылына арналган берилүү түрмөгүсүн соңунда билим берүү жана илим министринин орун басары Доктургүл Кендирбаев менен маектешебиз. Ага айрым суроолор менен кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылган.
Жаңы окуу жылынын ачылышына дээрлик Кыргызстанда берүү мекемелери даяр. Учурда 2204 мектеп 1,015,800 окуучулары менен күтүп атышат. Кезектеги ремонтко республикалык бюджеттен 100 миллион акча каражаты каралса, ага кошумча 88 миллион сомдук каражат жергиликтүү бюджеттерден, ар кандай донорлордон кошулуп кезектеги ремонттон өтүштү. Кыргызстан боюнча 91 жаңы мектеп салынып атат. Аны 1-сентябрга карата 18 пайдаланууга берилет. Ал эми жыл аягына чейин калган дары пайдаланууга берилет. Мен көп жылдан бери билим берүү тармагында иштеп жатам. Мындай колдоо жакшы. Республикалык бюджеттен вложение статьясынан 662 миллиондун тегерегинде ошо 91 билим берүү мекемелерин салууга жөнөтүлгөн. Учурда 616 миллион сому каржыланып бүттү. Мына андан тышкары жергиликтүү бюджеттин эсебинен да салынган мектептер бар, ар кандай спонсорлордун эсебинен.
Быйылкы ушул окуу жылына пландалып аткан окуу китептеринин жарымы даяр болду, жарымы даяр боло элек деп жанагы каржы министрлиги менен басмакана менен
Биз Билим берүү министрлиги өзүнө тиешелүү өткөрүлгөн тендер боюнча мыйзам чегинде жана бекитилген убакыт өлчөмүндө өткөрүлүп жатат 47 наамдагы. А калгандарын Минфин өзү тендер өткөргөн Учкун компаниясы менен. Мына ошол жерде бир аз проблемалар бар. Бирок бул маселени чечип берүү көзөмөлдө. А толугу менен бул Минфиндин прерогативасындагы ыкчам чече турган маселелерден болуп эсептелинет.
Бир нече мектептеги чатырда окуп жаткандарчы, ошолор маселеси кандай чечилип атат?
Учурда палаткада окуп жаткан мектептерде 13 мектеп бар эле. Анын ичинен 5 салынып бүтөт, 3 пайдаланууга берди, калганы дагы салынып жатат.
Мына орус мектептериндечи билим берүү Орусиядан чыккан китептер менен окутулат, анан бул идеологияга коркунучтуу деп айтылып келет да, аларга кандай уруксат берилеби?
Жок, бул маселе азырдан катуу көзөмөлгө алынды. Жакында эле Русский мир фонду менен кездешүү болуп, Кыргызстандагы Славян университетинин алдында жакшы жергиликтүү адаптация деп коет, жергиликтүү билим стандартына ыңгайлаштырган китептердин баары чыгып, ошол орус тилиндеги мектептерден эми өтө көп эмес бирден комплект бекер таратылууда. Улуттук идеологияны чагылдырган, улуттук баалуулуктарды чагылдырылган китептерди иштеп чыгуу жана жеткирүү бул биздин башка максатыбыз.
Орус мектептери дагы эле ушул абройлуу болуп калат атпайбы, ошол жака барууну каалашат көнчөлөчү. Анан ушу кыргыз мектептери менен орус мектептеринин окутуу услубу башкачабы же мунун себеби эмнеде болуп атат?
Жакынкы биздин коңшу өлкөлөрдүн ичиндеги эң чоң эмгек рыногунда биздин иштеп аткан жаштарыбыз ошол Россиянын эмгек рыногунда иштеп атат. Ошого байланыштуу бул өтө мындай чоң суроо талапка ээ болуп атат. Экинчиден баягы ошол жердеги уюшулган кандайдыр бир мектеп ишинин бир өзгөчөлүк касиетинде болсо керек, бирок орус тилин үйрөнүүгө болгон дагы эле болсо аракетибиз өтө жогору. Мисалы үчүн бир да орус жашабаган жерлерде, айыл жерлеринде бейнаталардын суроо талаптары аябай көп,
деди Азаттыкка билим берүү жана илим министринин орун басары Догдургүл Кендирбаева. Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.